Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dushman hayotingizga nafaqat sizni holdan toydirish, achiqlantirish va vasvasaga solish, yo'ldan ozdirish uchun, balki Xudoning siz va siz orqali boshqalar uchun belgilangan xohishlari amalga oshishiga xalaqit berish niyatidagi kishilarni ham yuboradi. Shu maqsad yo'lida shayton hatto Iso Masihning eng yaqin shogirdlaridan biri bo'lgan Butrusdan foydalandi. Iso Masih Butrusga va boshqa shogirdlariga uni o'ldirishlari va u 3-chi kun tirilishi haqida aytadi. Butrus Iso Masihning qo'shdagi o'limini bildiradigan najot rejasining mazmunini oxirgacha anglamay dedi. O'zingga rahim qil Hazrat, sen bilan bunday bo'lmasin dedi. Lekin u o'g'irli Butrusga yo'qol mening oldimdan shayton. Sen men uchun vasvasasan dedi. Iso Masih Xudoning najot rejasi amalga oshishida shaytonga to'sqinlik qilish imkonini bermaslik uchun shu zahoti o'z munosabatini bildirdi. Dushman bor kuchi bilan Xudoning irodasini bajarishimizga xalaqit berishga urinib, bizning yaqinlarimizdan va bizni sevadigan kishilardan o'zining maqsadlarida foydalanadi. Bu odamlar bizga zarar keltirishni istamaydilar. Ular shunchaki sodir bo'layotgan hodisalarni tushunmaydilar. Xudovand bizni nimanidir amalga oshirishga chorlaganda, yonimizdagi kishilar buni tushuna olmasligi mumkinligini unutmasligimiz kerak. Ular uchun sizning da'vatingiz hech qanday ahamiyatga ega bo'lmasligi va ular sizni rejalaringizdan voz kechishga majburlashga urinishlari mumkin. Shayton bizning zaif joyimizga urushni yoqtiradi. O'ziga hujum qilish yo'lida notanish yoki siz uchun ahamiyatsiz bo'lgan odamlardan foydalanmaydi. U bizga yuqori darajada ozor beradigan usullarni qo'llaydi. Unga buning nima keragi bor deysizmi? U shunchaki bizning rivojlanishimizni va yangi pog'onalarga ko'tarilishimizni istamaydi. U bizdan qo'rqadi. U biz Xudoga itoat qilsak, zulmat shohligi uchun xavf solishimizni biladi. Karam hikoyalaridagi Feliks, Dalida yoki Butrusga o'xshagan odamlar bilan to'qnashganda bizga odamlar emas, balki biz bilan jang olib borayotgan zulmat shohligiga qarshi chiqayotganini unutmasligimiz kerak. Bu shohlikning hokimi shayton. Chunki bizning jangimiz qonu tanaga qarshi emas, balki bu dunyodagi zulmatni boshqaradigan boshliqlarga, hokimlari hokimiyatlarga va samoviy olamdagi yovuzlik ruhlariga qarshidir. Bizning dushmanimiz odamlar emas, shayton hisoblanadi. Biz odamlarni sevishimiz, shu bilan birga ular orqali harakat qilayotgan xayrlarga qarshi turishimiz lozim. Xudodan ruhiy narsalarni farqlay olishingiz uchun sizning ruhiy sezish qobiliyatingizni charxlashini so'rang. Oddiy ibodatning kuchi vaqtingizni tejashga yordam beradi va sizni ko'plab muammolardan saqlaydi. Shaytonning Xudo farzandlari bilan kurashishdagi sevimli va xila muvaffaqiyatli usullardan biri biz ezgu ishlarni qilishga bel bog'lashga kuchimiz yetmasligi uchun bizni holdan toydirish va zaiflashtirish hisoblanadi. Xudovand esa bizni kuchli bo'lishimizni istaydi va bunga bizning ibodatlarimiz yordam berishi mumkin. Azizlar, bordiyusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.